Speranță?
Ai nevoie de siguranță?
Vrei să găsești soluții pentru problemele tale?
Psiholog Mariana Olariu te așteaptă la Cabinetul pentru Suflet.
Sună acum și poți avea o consultație în direct.
Să vă fie ziua de azi și inima, dar și influența acestei ore să vă folosească pentru confortul interior al minții și sufletului, de a reuși să realizați armonia relației din viața fiecăruia. Suntem împreună la Cabinetul pentru Suflet, o emisiune în direct, un dialog permanent, susținut prin apelarea dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. În fiecare marți, la ora prânzului, ora 12, ne întâlnim pentru a ne hrăni mintea, sufletul și relațiile, pentru a ne clarifica, a conștientiza realitatea personală și astfel să avem șansa trăirii în realitatea ce ni se potrivește. Mă bucur că această emisiune v-a ajutat să vă cunoașteți, să aveți curajul de a fi fiecare el însuși, ea însăși, în viața personală, de cuplu, de familie și în general în relații. Vom începe comunicarea din această zi pe tema propusă, apreciere și respect. Voi încerca împreună cu dumneavoastră, știți că nu vă ofer sfaturi, hrană gata digerată, vă pun la treabă, prin idei și prin comunicarea cu dumneavoastră, vă provoc și vă susțin să vă folosiți capacitățile de a gândi, separa, selecta, discerne, alege și de a simți și trăi fiecare, potrivit cu situația prin care treceți, specific fiecăruia în parte și fiecarei relații. Vă aștept cu orice nelămurire, situație, dar și să comunicăm despre necesitatea aprecierii și respectului la 0314-378-379. Azi, în regia tehnică, se află colegul Vali Bogdan pentru buna desfășurare a emisiunii. ziua și bine ați venit!
Bună ziua, mă numesc Stella, sunt din București.
Bine ați venit, Stella!
Aș vrea să vă întreb. Eu am o fetiță de 26 de ani, căsătorită. Și după căsătorie, se întâmplă un lucru foarte ciudat. Nu mai vrea să iasă din casă, nu mai comunică foarte puțin, are o frică, a slăbit foarte mult, deci de la 50 și ceva, 55 de kilograme, are 44 de kilograme. Are o teamă, un tremur, o frică, nu vrea să meargă la medic, zice, eu n-am nimic, ce aveți? Iar noi simțim starea asta care ne distruge ca părinți.
Ați discutat cu soțul, cu soțul fiicei dumneavoastră?
Da, am discutat și a spus că nu e nicio problemă, o să meargă el cu ea, dar el nu face niciun pas, pentru că nu poate să o forțeze. Dacă ea nu dorește lucrul ăsta, nu poate să o forțeze. Iar ea văd că din ce în ce mai rău, pentru că în ultimul timp ea a apărut pe față, tot de, cred că de la starea asta, cred că e o declanșare hormonală, o dermatită seboreică, urâtă, care i-a lăsit fața.
Să înțeleg că vă primește în casă. Stați de vorbă cu ea.
Mă primește, mă duc la ea, discut cu ea, dar nu pot să scot în starea ei. Nu știu ce măsuri să iau ca să...
Ascultați-mă numai puțin, vreau să vă pun și eu câteva întrebări pentru a vă clarifica și dumneavoastră și pentru a putea să înțeleg și eu în ce stare se află. Când discutați cu ea, puteți să discutați calm, să stați lângă ea, să o luați în brațe, să-i transmiteți iubirea dumneavoastră?
Da, sigur, cum să nu.
Se poate.
Ea, da, e un copil foarte bun, e un copil extraordinar de bun, a terminat universitatea, master la universitate.
Ați observat, poate gândi logic, clar?
Da.
Când vă dă un răspuns, are o claritate în răspunsul pe care vi-l dă?
Uneori e abătută, e, cum să spun, parcă are o teamă, e așa apatică.
Ați încercat să o întrebați de ce îi este frică, teamă să iasă afară sau să-și rezolve anumite probleme?
Da, mi-a spus că în ultima instanță, după mult timp de discuții, că soțul ei este gelos și decât să creeze discuții, preferă să nu mai iasă din casă.
Și nu se duce nici la serviciu?
Nu o lasă să meargă la serviciu, pentru că zice, ești atât de frumoasă că nu știu, mie că sunt atâția bărbați care se uită și am stat de vorbă și cu el și am spus, nu trebuie să gândești așa despre soția ta, pentru că ea te iubește și ea n-ar face niciodată ceva care să nu-ți placă. Ea trebuie să-și urmeze cursul, a făcut o facultate, are un serviciu care... la care trebuie să meargă, deci ea a avut un serviciu, el a oprit-o de la serviciu, nu a lăsat-o să mai meargă. Și trebuie să socializeze, ca să tu o îmbolnăvești psihic și îți distrugi soția și copilul meu.
Și el ce a răspuns?
La un moment dat a spus da, să meargă la serviciu, dar era prea târziu că ea deja nu vrea să mai meargă.
De când stă în această stare?
Din septembrie anul trecut s-a agravat mai mult, are aproape 2 ani.
Deci de 2 ani ea nu mai iese din casă.
Iese din casă numai în prezența lui. Și deci cu el, fără el nicăieri, deci nu se mișcă. Și nici la noi, suntem familie aici și nu vine decât în prezența lui.
Cu părinții,
iar atunci, să rămână la noi, nu vrea să rămână fără el.
Cu părinții lui ați discutat?
Părinții lui nu sunt români, sunt musulmani.
Nu cumva influențează și diferența de religie?
Cu siguranță.
Când s-a căsătorit, nu știa în ce relație intră?
Știa, pentru că noi am discutat, am căutat pe net, am văzut situațiile, am văzut la televizor atâtea, am găsit pe net foarte multe situații teribile chiar dintre căsătoria dintre români și musulmani și ne-a afectat foarte mult și ne-a făcut să ne gândim.
Da, dar dumneavoastră acum abia ați căutat pe net, dar înainte de căsătorie nu știați în ce relație intră? ce urmări poate să aibă o asemenea relație?
Ea nu ne-a spus nouă, ea vorbește cu el numai pe net, nu ne-a spus nouă ce relație are, cu cine vorbește, pentru că ea nu ieșea nici când era acasă, din casă prea mult, ieșea foarte rar la facultate, la master, acasă și atât. Deci ea nu, ea a fost de mică un copil mai retras, dar acum s-a ajuns la o situație critică, care nu mai găsim ieșire. Și de asta preferăm să apelăm la specialiști ca să putem.
Spuneți-mi cele două variante. Sunteți undeva afară că se aude zgomot, nu vă supărați.
Da,
dacă se poate
afară,
să ne putem auzi fără zgomot. Da? Sunt două variante. Dumneavoastră ați discutat cu ea și cu soțul ei o terapie, o eventuală psihoterapie pentru ea, pentru amândoi, pentru relația lor?
Am discutat lucrurile astea nu odată, de mai multe ori. Și
care a fost reacția lui și a ei?
Reacția lui a fost așa, că ce, nu e nicio problemă, să stăm liniștiți, o să meargă el dacă e ceva grav, dar nu simte că e ceva grav, nu e nimic.
Și ea, cum a reacționat?
Și ea, la fel, ce mămică, cum să mă duc la psihologul, ce, eu nu vreau să ies fără el pentru că știi că el e gelos și prefer ca să nu existe discuții să stau în casă. Dar tu nu mai socializezi, tu nu mai ai prieteni, tu nu mai comunici nici cu noi decât foarte rar atunci când eu te sun sau dacă vreau să vin la tine trebuie să mă sun pe el să văd dacă pot să vin.
Spuneți-mi, ei au o comunitate, știți poate că dacă ați început să vă interesați, să aflați mai multe despre musulmani, ei au o comunitate în București și mai ies în diferite activități, reuniuni specifice. La acele reuniuni, întâlniri ale lor, participă și ea cu el?
Nu. Ea nu este. Nu este pentru că uneori nu o ia el și de cele mai multe ori nu o ia el și în momentul când vrea să ia el, ea simte că el nu-și dorește ca ea să fie prezentă și refuză să meargă.
Deci deja ea a intrat într-un comportament de supunere totală.
Exact.
Și de dependență totală de el.
De el, da.
Este foarte grav. Aveți două variante. Dumneavoastră sunteți creștină?
Da.
În felul dumneavoastră sau participați într-o biserică?
Fac parte din biserica adventistă.
Oh, și fiica dumneavoastră făcea parte?
Da.
Și ați lăsat-o să facă o asemenea alegere?
Nu este decizia noastră, mai e.
Da, nu are rost acum să mai discutăm acest aspect. Știți, când nu ne trezim la timp, suferim foarte mult după aceea. Acum, aveți două variante. Vă scuturați de acest trecut. În prezent, și dumneavoastră și soțul, să vă rugați cu maximă seriozitate și sinceritate, să aveți încredere deplină în Dumnezeu, fără îndoieli și temeri.
Da.
Și cele două variante pentru care ar fi bine să vă pregătiți și să o ajutați și pe fiica dumneavoastră să aleagă una din cele două variante. Prima variantă, cea mai bună, ar fi să iasă din casă și să înceapă o psihoterapie. Cu drag vă ajut și pe dumneavoastră și pe ea și pe soțul ei, pentru că acolo este o psihoterapie individuală pentru ea și o psihoterapie de cuplu pentru amândoi. Dar este și o psihoterapie pentru familiile care trebuie să fie permanent suport pentru această situație. Ne-am înțeles bine?
Am înțeles.
Aceasta este varianta cea mai bună. În urma rugăciunilor pe care le veți face, să vorbiți cu ea cu înțelepciune, să se hotărească pentru această variantă. A doua variantă, care nu este atât de profesională, dar putem să facem această variantă numai în ideea că vom putea salva această familie. Se poate face psihoterapie și la domiciliu, pentru că el nu-i dă voie să iasă. Dar trebuie să accepte venirea unui psihoterapeut în casă și a unor ședințe făcute profesional, nu în condițiile puse de el. În condițiile care sunt pentru sănătatea și viitorul acestei fete, acest fiicei dumneavoastră, și pentru o relație normală între ei doi. Pentru că nu există singura familie, fie singura relație de genul acesta. Sunt multe românce căsătorite cu musulmani, dintre care unele sunt în situația pe care dumneavoastră ați descris-o, altele sunt în situația de a participa la toate activitățile soțului, de a face parte din comunitatea musulmană, de a socializa cu oameni cu aceleași preocupări și aceeași gândire. Și o altă parte sunt cele care și-au impus, fiecare cu religia lui, fiecare cu socializarea și prietenii lui, iar relația poate să funcționeze normal în continuare. Și noi facem această psihoterapie pentru a vedea în care categorie se vor încadra ei pentru a fi împreună sănătoși și normali în această societate.
Primul pas care trebuie făcut este să discut cu ei ca să accepte să veniți acasă. Bineînțeles, contra cost, noi suntem dispuși ca părinți să...
Da, și în condițiile în care nu mi se impun mie niște reguli. Deci eu vin cu atmosfera necesară psihoterapiei serioase. Nu îmi impune el niște reguli. Și lucrez cu ea, lucrez cu amândoi pentru binele lor, dacă vor să fie împreună, dacă vor să fie fericiți, dacă el cu adevărat, că tot am propus pentru luna aceasta să discutăm despre apreciere și respect, dacă el înțelege să-și aprecieze și să-și respecte soția.
Da, am să vorbesc cu ei și telefonul dumneavoastră personal...
Rămâneți pe fir. Îl luați de la colegul meu și mă sunați după ce vă rugați cu soțul și primiți un răspuns hotărât, eu cu drag vă ajut și fixăm atunci o zi, o oră, vedem cum putem să facem lucrul acesta.
Vă mulțumesc din suflet, Domnul, să vă binecuvânteze.
Și pe dumneavoastră. Sănătate multă și înțelepciune. Dragii mei, pornim de la apreciere și respect. Și fără să vrem, această primă intervenție a fost chiar pe subiect. Dacă nu există apreciere, poate exista respect? Dacă nu avem respect unul față de celălalt, putem fi în stare să oferim apreciere? Și foarte important, aprecierea și respectul față de prieten, prietenă, față de soț, soție, față de cei dragi, apropiați, copil, adolescent, tânăr. Haideți să continuăm să comunicăm pe această temă atât de importantă la 0314-378-379.
Thank you.
suntem la Cabinetul pentru Suflet și avem un număr de telefon 031 4378 379. Ne-am propus în această lună, mai avem doar marțea viitoare, să discutăm despre apreciere. Am discutat despre importanța aprecierii și azi v-am propus să discutăm despre apreciere și respect. Bună ziua, bine ați venit!
Să rămâinile, bine v-am găsit! Sunt Nenea Dumnezeu din Slatina.
Bine ați
și
venit!
Și subiectul e foarte, foarte bun și de învățătură pentru mai toți cei care ne ascultă. Doamna Mariana, eu v-am mai spus eu dumneavoastră, am mai avut și oameni în subordine așa mai mult și eu am respectat și am apreciat pe fiecare în parte, că nu toți sunt, oamenii sunt diferiți, nu sunt toți la fel.
Și
nici noi nu suntem la fel toți, fiecare e unicat.
Da.
Dar eu am știut, am apreciat și am respectat pe fiecare la nivelul lui cum a fost.
Cum v-ați simțit dumneavoastră când ați apreciat și care a fost reacția oamenilor apreciați?
Să știți că mă simțeam eu sufletește foarte bine când știam că l-am apreciat și l-am lăudat când la nivelul lui care putea să facă. Nu,
corect, pentru încurajare, pentru stimulare.
Pentru încurajare și să știți că au fost băieți care erau mai tinerii și alții care dintre colegi. Că nu ești bun, dar nimic, mai ia stai mai un pic așa, că are și el bun ceva în el.
Așa.
Are ceva bun în el.
Așa, să ne concentrăm pe ceea ce este bun în fiecare persoană. Da, da.
Și am avut un băiat chiar care nici nu vorbea, nici nu, că zicea că el nu e bun de nimic toate lumea. Băi, Petrică, așa-l chema. Ia stai tu cu nenea acolo și ascultă-mă tu pe mine ce spun. Tu ce zici? Păi uite cu tare, uite, tu faci asta tot, întotdeauna. După aia m-a întrebat, păi, nea Dragomire, zice, dar eu aș putea să fac și cu tare. Doamna Maria, nu mă laud, lauda să fie a Domnului. A fost un băiat la, da, mai după
cam aproape
un an de zile, a fost unul dintre cei mai buni băieți, cei mai pricepuți.
Deci importanța aprecierii este foarte mare.
E foarte mare și înțelegerea. Și înțelegerea, apreciarea că de la înțelegere vine.
Și respectul față de om. Fiecare,
respectul față de om,
exact.
Indiferent ce
fiecare
om e.
Da, chiar dacă ni se pare că este un om de nimic sau un om slab,
da.
Acel om are totuși capacități, resurse pe care noi prin apreciere și respect le putem scoate la suprafață și putem ajuta să se dezvolte.
Întotdeauna când respecti pe cel de lângă tine, te respecti pe tine singur.
Așa, să nu uităm niciodată că respectul înseamnă de fapt la bază să mă respect pe mine. Dacă eu nu mă respect pe mine, nu o să fiu în stare să respect pe nimeni.
Sunt chiar și la pensie din 2002.
Și să fiți sănătos.
Vă mulțumesc.
Și să vă rugați pentru noi să apucăm noi pensia.
Da. Ne rugăm. În paranteză pentru doamna Olga, că trece prin situații mai tele.
Da.
Am vorbit dar cu dânsa astăzi la telefon.
Foarte bine. Mă bucur că ați vorbit și țineți legătura cu dânsa.
Da.
Pentru că ați văzut, este o femeie deosebită. Chiar dacă este nevăzătoare, ea întotdeauna a fost curajoasă și a luptat pentru viață și pentru tot ce este frumos.
Exact, nevăzătoare ca mine.
Așa.
Vă plecasem de la nu chiar pe fiecare zi, dar cel puțin o dată pe săptămână mă sună cât un fost subaltern de-ai mei. Ce face nea Dragomir? Ce faci nea Ilie? Ce să fac, uite, cu bătrânețele mele? Fii,
deci,
mă vizitează pe acasă.
Acesta este rezultatul. Dacă știm să apreciem și să respectăm,
exact.
Vom primi și noi apreciere și respect.
Acesta a fost rezultatul, că m-am purtat frumos cu ei și nu am ajuns la ca să-i... Dar am avut și...
Scăpări.
Și reacții mele adverse. Când chiar când mă năcăjeau de mai mai făcea și altele. Ca, repede reveneam și îmi părea rău la urmă. Și ei m-au apreciat. Am trecut.
Deci ați fost în stare să vă reîntoarceți la felul dumneavoastră de a fi, chiar dacă aveați scăpări, da, și ați fost în stare să vă cereți iertare.
Da. Nu înțeleam iertare direct așa, dar zicea, bă, uite, îmi pare rău ce ți-ați
făcut,
dar acum și tu cu minte că, uite, nu, acum voi sunteți mulți, că am avut și 40 de oameni în subordine și
Spuneți-mi un lucru foarte important, atât din punctul de vedere al conducătorului, cât și din punctul de vedere al bărbatului, și chiar din punctul de vedere al unei persoane cu o anumită dizabilitate. Spuneți-mi, a cere iertare este umilitor?
Până când se... Bine, v-am spus că am crescut în biserică până la 14 ani și la urmă am trecut în barca lui Satana. Dar până când să viu la Dumnezeu să mă botez, mi se părea cerere iertare. Bine, mai ales când avea dreptate cel adversarul, îmi ceream iertare din suflet, că știam că sunt vinovat eu. Dar și nu o să ocuteam o umilire, nu. Nu, o să o credea ceva normal, că ți-ai recunoscut o greșeală pe care ai făcut-o. Aia nu înseamnă că de umil ești.
Erați în stare să faceți diferența când erați dumneavoastră vinovat și când era celălalt vinovat, să vă recunoașteți
exact,
partea de vină.
Așa și făceam. Dar dacă eram un pic mai tolerant, puteam să înțeleg că ăla, chiar dacă greșit, a avut o substanță de a greșit. A fost după împrejurare de a greșit. Dar nu judecam chiar ca acum. Mai aveam și, v-am spus, și reacțiile adverse. Da? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că după ce m-am botezat, m-a schimbat foarte, foarte mult. Numai că eram cam ambițios așa.
Ambițios.
V-am spus eu dumneavoastră și felul, că dacă ei erau mulți, fiecare...
Acum nu ne găsim o scuză că erați conducător și erau mulți. Nu ne găsim o scuză că erați bărbat și că erați mai ambițios. Vrem să lămurim prin prisma celui care acum are înțelepciune. Ce sfat le dați tuturor bărbaților?
Tuturor bărbaților le dau sfatul, indiferent că e cu altul stăin sau cu ei în casă, cu familia lui în casă, să întâi să judece fapta respectivă, să o judece la rece și să fie mult mai tolerant. Așa, dacă știți, e un proverb de la bătrânesc, ăla mare, cizmele cine le trage?
Așa, nu? Și...
Dacă nu ne iubim așa, cum scrie și în Biblie, unii pe alții, nu facem, nu ajunge la niciun rezultat. Ce? Și stăm toată ziua să ne vedem. E foarte rău când
ne vedem
la
doar...
greșelile altuia în fiecare zi.
Așa, și ne vedem doar orgoliul nostru, că noi doar am face
nostru,
numai bine.
Întotdeauna tu ai dreptate, întotdeauna și nu... Nu, n-am fost de principiu ăsta, am judecat lucrurile așa cum au fost, deși v-am spus că am mai fost și mai goleacă, mai ambițios, dar în tot cazul am știut să, v-am spus, acum și pe stradă când mă duc la adunare, când mă ies și eu faci prin fața blocului, trec, mă povenesc cu ei la mine, ce fac nea dragul mie, opresc mașina și vin și vorbesc cu mine, dacă nu mă... și cu oamenii cu locuitorii Slatinii, că nu e orașul mare, e mic. Și mă cunoșteau, toți mă cunoșteau. Și am lucrat aceea în oraș atâția de 38 ani de zi.
Aveți soție?
Nu mai am acum, că sunt despărțit de mult.
De mult. Când erați cu soția, știați să o apreciați?
Știa să o apreciez, dar am fost la poluri diferite.
N-ați putut să vă înțelegeți.
Nu ne-am înțeles de la început. de la început, eu am stat în gazdă la ea, că am lucrat în București 9 ani de zile și m-a trimis obligatoriu acela, Slatina. A zis, nu, pe tine te trimitem cu echipa ta, că se face cea mai mare stație electrică din țară și te duce acolo. Și eu am stat în gazdă la ea. Și ne-am, în tot cazul de dragă, mi-a fost dragă, că nu exista fată frumoasă ca ea în Slatina. Dar a avut alte părți foarte rele, foarte, foarte rele.
Aș putea să vă mai întreb ceva, dacă tot ați pus o fată frumoasă, așa, da? Ați pus o fată frumoasă și mă leg de prima intervenție în care, datorită frumuseții, nu are voie să iasă din casă.
Nu,
aș vrea să vă întreb, un bărbat când își alege partenera de viață pentru întreaga viață, sperăm să fie așa,
da,
ar trebui să o aleagă doar pentru frumusețea exterioară?
Nu. Ar trebui să o aleagă și de caracterul, frumusețea interioară. Eu am căzut în plasa aia, dar am ales frumusețea exterioară și n-am făcut bine. De aia trebuie, cum am auzit și pe dumneavoastră că ați dat sfaturi atâtea, să te cunoști mai de mult timp. Nu știu imediat cum te văzut ai și luat.
Să-i cunoști și sufletul și caracterul.
Sufletul, sigur că da. Sigur.
Și reciproca este valabilă când o femeie sau o tânără vrea să se căsătorească, să-și ia timp să-l cunoască pe tânărul respectiv, așa cum este în realitate, în suflet.
Știți în ce plasă am căzut eu? Ea era mai mică ca mine cu 6 ani. Și ea m-a luat pe mine, deci, dar m-am prins în urmă la figură. S-a căsătorit cu mine ca să schimbe numele, că a fost căsătorită. Mă înțelegeți că am despre da, ce, unde vreau da, să aduc barca.
Da, am înțeles.
Și, la urmă, situația Dumnezeu a făcut, așa că nu-mi pare rău acum, chiar dacă nu sunt cu ea. Mi-a dat Dumnezeu 4 copii, că au venit, băiatul în mare a venit nici la un an după ce... Ba nu. Am luat un an și vreo 2 luni de zi după ce ne-am luat, mi-a făcut băiatul, primul băiat. La urmă, la un an și ceva după băiat, mi-a făcut fata și au venit copiii la rând așa. Și n-am putut să mă dau înapoi. Din cauza copiilor, am suferit toată viața mea așa. Nu toată viața, 22 de ani, că am trăit cu ea. Și la urmă a plecat, ea a plecat de la mine. Eu n-am vrut să... vă spun, și chiar dacă ne aude cineva, am stat în genunchi lângă pat, am stat lângă ea și am zis, nu pleca, că uite, avem copiii mari, uite, sunt ei băiatul în armată, să le face și noi nunciul. N-a fost sub nicio formă. A plecat fără comentarii.
Cum reacționează copiii acum față de dumneavoastră?
Copiii toți mă apreciază, toți. Toți. Unul, într-adevăr, nu vorbește cu el mijlociu, dar dacă îl întreabă cineva de tata, păi tata m-a făcut om, tata m-a băgat și la serviciu, tata mi-a... Că ea nu s-a interesat nici de copii. N-a fost odată la școală la o ședință după ei.
Deci copiii sunt în stare să vă poartă recunoștință și să vă aprecieze pentru ceea ce ați făcut.
Mai ales că pe ala de nu vorbește cu mine și pe el mic de tot, i-am lăsat la mine unde am lucrat eu. Unul mic chiar în locul meu e.
Da, da, da.
Și m-am interesat de ei, de toți. Deci pe timpul până în Revoluție, eu aveam 4 copii, pe toți aveam la servici.
Și alții nu aveau niciun. Acum aveți și nepoți.
Acum am și 7 nepoți. 3 dintre ei au terminat facultatea.
Deci aveți nepoți mari.
Am nepoți mari, sigur că da.
Vă vizitează și nepoții acum.
Mă vizitează și mă respectă copiii, nu pot să zic. Și da... Cam reproșează că are fata, de cât el mare are un băiat, fata are 2 băieți, iar băilalți băieți au câte o fată și un băiat. Dar eu îl iubesc mai mult pe acest pe ăsta mic, care a fost venit mai târziu. Că m-a rugat de ea să-l facă, că nu vrea să-l facă. Mă, că zic, eu am avut 4, zic și... Și eu am iubit mai mult pe ăsta și îl iubesc mai mult și... Zice, păi, dar e un Victor, că Victor e al lui tale. Bă, toți sunteți ai mie, dar el e mai mic.
Deci, vedeți, acum să nu mai faceți greșeala aceasta de a face diferență între copii, între nepoți, pentru că îi...
Păi însă și el mare al fetii, că are, a făcut, și-a făcut majoratul primăvara asta. Dacă ar fi victorie ce i-ai da, mă lasă că îți dăm și ție, dar e mai mic un pic, acum ce vrei.
Așa.
Și fata mea mi-a zis întotdeauna, măi, tată, nu mai îi da coarne așa, că mă zic,
sigur,
sigur. A crescut pe brațele mele, îi las.
Da, dar trebuie să fie un echilibru între toți copiii.
Aia e problema.
Și da, un echilibru și pentru el când va crește, să nu crească răsfățat și să aibă impresia că îi se cuvine totul.
Să vedeți dumneavoastră că așa s-a și întâmplat. E foarte posesiv și e frate său îl mare, când pleacă pe undeva și a dormit, se duce și îl pupă, o mânca la nenii. El nu întreabă de el niciodată. Sau să-i dea ceva din mână. Nu! Și asta e greșeala mea, că eu l-am...
Acum, dumneavoastră puteți să îndreptați greșeala și să-l educați, să îl învățați cum ar trebui să se comporte.
Când vine pe la mine, că eu a terminat clasa întâi, acum i-am spus, tata, vezi că tu ești mai mare, acum hai să ne înțelegem, omenește. Tu când ai fost mai mic, da, acum uite, îți dă tata e ție atât, da? Și dau și lui Adi atât. Că sunteți amândoi nepoții. Și la urmă, după câteva timp, el zice, păi da, zice și el, fratele meu. Da, zice, fratele tău și băi, băi, fratele noi la fel.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă încă mai aveți timp să îndreptați greșelile și este minunat cât încă suntem în viață să ne îndreptăm greșelile față de oricine.
Cât mai pot, cât mai puteți.
Vă mulțumesc mult.
Bine, doamna Mariana, vă las, mă bucur că am vorbit cu dumneavoastră mult și pun în practică ce am vorbit data trecută cu dumneavoastră, că am aflat o zicală bătrânească de la cineva. Zice că v-am spus că mă cam ia gura pe dinainte și nu prea judec ce vorbesc acum.
Așa.
Zice, în lume două lucruri bune faci, când vorbești puțin sau chiar când taci. Și m-am decis mai bine tac decât să vorbesc așa, că una gândesc, nu gândesc în defavoare omului, dar mă ia gura pe dinainte, nu știu cum să zic.
Și asociat tăcerii, să-i cereți lui Dumnezeu înțelepciunea când tăceți, să știți când să faceți și diferența, când să tăceți și când să vorbiți. Și atunci când vorbiți, să vorbiți cu înțelepciune. Nu este bine să tăcem numai de frica de a nu greși. Această motivație nu este corectă, nu ne ajută. Încet, încet să învățăm când să păstrăm tăcerea și când să vorbim și cum să vorbim.
Da, doamna Mariana, aveți dreptate și vă mulțumesc mult că v-am mai spus și data trecută. Dacă vă auzeam mai dinainte, vă cunoșteam mai dinainte, cred că eram foarte mult schimbat.
Nu-i nimic, mai aveți încă de trăit.
Mă va ține Dumnezeu, că mi-a zis doamna Olga, zice... Păi eu am peste 90, dumneata poți să fii copil, că băiatul meu are peste 70, zic și eu am 71. Bine, doamna Mariana,
sănătate multă!
Să rămâinile și o zi bună să vă dea Dumnezeu!
Și dumneavoastră, numai bine! Dragii mei, vă aștept în continuare la 0314-378-379 să comunicăm despre apreciere și respect, mai ales în relațiile apropiate. Bună ziua!
Bună ziua! Bine v-am găsit, doamna Mariana, sunt Irina.
Da, Irina, bine ai venit!
Bine v-am găsit, am și eu o întrebare. Uitați, stau de vorbă cu un amic care am înțeles că are nevoie de prieteni, că este foarte, foarte, foarte retras, foarte singur și știu că am trecut și eu prin așa ceva și... Cum să zic, am înțeles perfect situația și știu că omul în anumite momente în viață are nevoie de cineva să-l asculte. Un psiholog ar fi ideal, ar putea să ajute enorm în asemenea cazuri, dar până să ajungă omul acolo, simte pur și simplu așa nevoia unui suflet care să știe că e lângă el și cu care poate comunica. Poate greșesc, poate nu, dar eu știu că am trecut acolo și așa am simțit.
Care era întrebarea?
Am următoarea întrebare. Dacă un om îți face niște reproșuri, îți atrage atenția că nu întotdeauna într-o conversație îl respect, îi dovedești că nu-l respect și are dreptate. Am și eu, deci chiar am momente în care nu mai am răbdare, sunt puțin mai impulsivă. Știți cum e, putem lovi foarte ușor cu vorbele.
Da.
Dar dacă celălalt face și el același lucru, dar dacă eu nu îi reproșez, pur și simplu, nici nu îmi trece prin cap să-i fac un asemenea reproș. În schimb, eu când vin cu un argument nu identic, dar foarte asemănător, celălalt imediat se simte ofensat. Ce dă dovadă acest lucru? Să vă dau un exemplu concret ca să fie clar.
Da, concret, da.
Concret. Uitați, deci dacă eu spun, dacă persoana cealaltă spune haide să facem, ca să lămurim problema, să facem ceva aplicat, da? De exemplu, niște copii se joacă cu niște găletușe, cu nisip, cu niște forme, da? Și fac un anumit număr de forme și facem noi o socoteală matematică. Și nu am zis nimica, nu, nici nu m-am gândit să mă simt ofensată. Am luat-o pur și simplu ca un lucru aplicat. Deci eu nu m-am gândit că face referire la gândirea mea ca și copilăroasă sau ceva de genul ăsta. Nici nu mi-a trecut prin cap așa ceva, pentru că eu respect pe cealaltă persoană. Eu din start o consider pe cealaltă persoană ca o persoană normală, cu judecată
deci,
normală.
Deci se înțeleg că v-a pus să faceți găletușe de nisip?
În imaginație încercam să facem ceva aplicat și eu i-am spus, bun, hai să facem în felul următor. Iată, i-am zis eu, iată, rog frumos, o foaie de hârtie matematică și un creion și fă lucrul ăsta pe hârtie matematică. Și persoana cealaltă a zis, mă jignești, adică ați înțeles ideea?
Da, și dumneavoastră ați încercat să aflați de ce se simțea jignit?
Aici este
greșeala în orice conversație. Nu trebuie să tragem noi concluzia, probabil așa simte, așa gândește, ci noi trebuie să punem întrebări până obținem răspunsul. Ar fi trebuit să-l întrebați, de ce
cred
tu te simți jignit?
Dar comparația, eu zic că este absolut identică. Că faci forme de nisip sau eu foarte matematică și faci aceleași lucruri, eu...
Da, după părerea dumneavoastră, pentru că era un joc imaginar,
exact.
Ar fi fost același lucru. Dar ar fi
trebuit... Nu ar trebui să se simtă nimeni jignit, da?
Nu pot să vă dau dreptate pentru că nu am fost de față, pentru că nu cunosc persoana cu care ați avut conversația, pentru că
eu
nu cunosc contextul în care a fost conversația. Deci este foarte important atât cel care transmite, cât și cel care primește într-o conversație, dar și contextul este important.
Contextul, v-am zis, la un anumit moment dat, am zis hai să facem ceva aplicat, ceva imaginar. Deci
da,
în felul în care a pus discuția, ar fi trebuit, el fiind primul, ar fi trebuit să mă simt eu jignită. Dar eu nu m-am simțit câtuși de puțin jignită. Ar fi trebuit să mă simt jignită?
Forma aceasta pe care...
Da,
dumneavoastră știu că sunteți un pic mai complicată. Vreți să ajungeți la multe foi ale plăcintei și să vedeți fiecare foaie a plăcintei. Și ați găsit pe cineva mai complicat decât dumneavoastră. Așa.
E un exercițiu bun.
Că poate o să vă retrageți și nu o să mai fiți așa de complicată. O să învățați să fiți un pic mai simplă și să vă bucurați de viață. Dar, deci pe de-o parte ar fi aceasta, când o persoană este atât de complicată și vrea să ne complice existența, ar fi bine să facem o pauză sau să păstrăm o distanță, să lăsăm acea persoană să înțeleagă înțeleagă despre ce este vorba, dacă vrea să înțeleagă.
Exact. Și dacă
să nu,
nu
ne
vrea,
mai luăm o povară.
Dacă e deja o persoană singură,
și singurătatea poate complica viața.
Exact,
și probabil în singurătate s-a învățat,
s-a învățat
în singurătate să se concentreze mai mult pe aceste detalii nefolositoare și atunci îi este greu să iasă din acest tipar de gândire. Dar
așa,
toate astea sunt probabilități. Nu cunosc persoana, deci nu vreau să trag o concluzie pripită. Nu sunt omul care să fac așa ceva. Iar dacă dânsul vrea să își rezolve problema singurătății și să poată relaționa și socializa cu cei din jur, mai întâi ar trebui să accepte să-și facă o analiză personală, să se cunoască mai bine.
Da, nu vă dați seama, n-am intrat în asemenea mănuntă, dar...
Și să ajungă la un psiholog dacă vrea să se trateze. Iar dumneavoastră să nu mai jucați rolul de micul psiholog, așa cum fac foarte mulți creștini, de a se pune în primul rând să salveze oamenii, pe toți oamenii. Noi trebuie să-i ajutăm pe oameni atât cât putem fiecare,
exact,
cu talentul pe care îl avem, cu posibilitățile pe care le avem în momentul acela, în situația aceea. Iar când întâlnim persoane complicate și situații complexe, să îi îndrumăm spre specialiști.
Discuțiile sunt doar pe teme religioase și eu am considerat că sunt folositoare, dar v-am arătat, v-am exemplificat un caz concret. Ce se fac în asemenea cazuri? Deci eu nu mă simt jignită când poate ar trebui.
E foarte bine că nu vă simțiți, dar în același timp nu puteți să schimbați ceea ce simte și gândește celălalt, decât dacă ați fi pus întrebarea de ce te simți jignit și el ar fi reușit să dea un răspuns clar, să poată să-și definească simțămintele.
Am întrebat și a zis, Adică cum, îl pun să iau o foaie de hârtie și un cron ca un copil mic? Adică,
nu. Deci fiți atentă. Când puneți întrebarea, sunt foarte importante aceste întrebări prin care ajungem la emoții, la simțăminte. Și celălalt trebuie să învețe să le definească, să le exprime clar.
Da.
Dacă celălalt nu știe să exprime, sau nu poate să exprime clar ceea ce simte,
sau evită, când trebuie să
sau evită
ceva concret,
atunci nu are rost să ne complicăm.
Știu și eu asta.
Pentru că omul acela fie are niște probleme, fie nu vrea să se cunoască așa cum este și să exprime ceea ce simte și ceea ce gândește. Noi oamenii, mai mult chiar creștini fiind, chiar având niște principii, înclinăm balanța mai mult spre a învăța elaborat să ne ascundem și nu înclinăm balanța spre a fi adevărați, reali, sinceri, deschiși. Și atunci relațiile dintre noi nu pot fi corecte. Dacă suntem ascunși...
Asta am avut și eu impresia, neavând pretenția să fac vreo analiză psihologică, niciodată nu mi-am propus acest lucru, niciodată, cu nimeni. Pur și simplu am zis ca un prieten, că întind o mână de ajutor, că sunt alături de un om.
De multe ori noi vă știu și pe dumneavoastră și spun acum pentru toți creștinii și creștinele. Noi de multe ori sărim prea mult în ajutorul altora, când ei de fapt nu vor ajutorul nostru sau nu sunt pregătiți să primească ajutorul. Și atunci ar fi mai bine să fim înțelepți. Mai întâi să observăm dacă acel om are nevoie de ajutorul nostru.
Pur și simplu, mi s-a prezentat de către niște amici dintr-un grup, ca fiind o persoană într-o situație prin care am fost și eu efectiv. Deci, ori este o conspirație generală, ceea ce...
Nu, da, să nu mergem așa de departe cu gândirea și să nu avem gândire fatalistă.
Exact.
Nu este corect.
Exact.
Nu.
Da. Dar m-ați înțeles, deci știind că am fost și în aceeași situație, știind că acel om cu adevărat are nevoie de o mână de ajutor, cu adevărat are nevoie de un prieten.
Mai există un aspect, să nu ne înșelăm singuri. Când nu vrem să comunicăm cu adevărat, când nu vrem să relaționăm cu sinceritate, când nu vrem să ne exprimăm deschis ceea ce gândim și ceea ce simțim, atunci avem o problemă și n-ar trebui să așteptăm de la ceilalți să ne înțeleagă, ci ar trebui să ne ducem noi, fie să ne retragem și să ne facem acea analiză și să recunoaștem cum suntem, ce probleme avem, și după aceea ne rezolvăm singuri problemele, noi singuri sau cu Dumnezeu, sau apelăm la un specialist. Iar ceilalți care sar tot timpul să ajute pe toată lumea, ar trebui și ceilalți să fie înțelepți, să învețe fiecare să fie înțelept. Pe cine ajutăm, cum ajutăm, când ajutăm, cât ajutăm, nu dintr-un calcul, nu dintr-un interes, ci motivația noastră să fie sinceră, că nu ar trebui să ne încărcăm cu o povară care ne poate distruge.
Absolut, aici aveți perfectă dreptate. Dar în cazul meu concret, cum a spus?
Da, am înțeles, nu are rost să mai... Nu are rost să continuăm.
Să-i spun că, măi, ce faci, mă manipulez sau... Nu știu, sunt niște chestii psihologice în care nu m-am băgat
niciodată. Irina, cred că este înțeles și pentru tine și pentru ascultători.
Așa,
și încheiem, încheiem aici că nu are rost să ne complicăm, ci să ne bucurăm și să ne apropiem.
Și atunci prietenia... Putem defini prietenia?
Nu. Prietenia este un lucru prea nobil, prea profund, ca să încurcăm prietenia cu niște amiciții, colegialități care sunt mai simple. Nu, prietenia este un lucru prea frumos ca să o definim atât de simplist. Nu.
Totuși, Domnul Iisus nu s-a gândit la el când erau oameni în nevoie, în nenorociți.
Domnul Iisus îi ajuta, dar să ținem cont și să luăm tot Domnul Iisus, nu să luăm din comportamentul și din tot ce a făcut Domnul Iisus, din modelul pe care îl avem, să nu luăm numai ceea ce vrem noi sau ceea ce înțelegem noi, ci să luăm totul. Domnul Iisus a știut și a cunoscut pe fiecare în parte și când s-a adresat personal unei persoane, a știut să facă și atenționări. A știut să pună și o limită. A știut cum să-l direcționeze pe acel om. Nu s-a dus în prostie cum ne ducem noi într-o relație până când cădem sub povara prostiei noastre pe care nu o recunoaștem.
Deci nu vorbeam acum de o relație, ci de o amiciție în care un om îi atinge un
cineva. Hai că e bine. De la prietenie am ajuns la amiciție. Încet, încet scădem.
V-am întrebat de prietenie pentru că prietenia are mai mult. Amiciția este așa, te întrebi ca pe stradă, salut, din respect.
Sigur.
Când întinzi mâna de ajutor cuiva, o faci și cu sentimentul că vrei să-ți ajuți confratele, da? Deci, practic, zic, e un fel de prietenie.
Nu, trebuie să fim realiști. Avem relații cu oamenii și în acele relații ar fi bine să învățăm să ne cunoaștem pe noi, să avem răbdare să-l cunoaștem pe celălalt și după aceea să înaintăm în acea relație în treptele corecte pentru sănătatea minții, a sufletului și a relației. Nu din prima suntem prieteni. Nu se poate așa ceva.
Prieteni în ghilimele, zici. Cred că am fost cât se poate de clară.
Da. Încet, încet am ajuns la claritate, într-adevăr. O zi bună,
bine,
Irina, că trebuie să încheiem emisiunea. Dragii mei, încheiem cu această idee. Haideți să avem curajul să fim noi înșine așa cum suntem în realitate și să ne asumăm vulnerabilitatea, mai ales în relațiile apropiate. Avem multe de învățat, dar ne mai putem întâlni și marțea viitoare pentru apreciere, respect și o relație în care cu adevărat să ne simțim bine. Vă urez o săptămână bună! La revedere!